Bueno, astenetan bertan uzaian sartuko garela, kriston beroa da egiten duela gaurkoan, sargori gainera, eta hemen estudioan ere, izugarrizko beroa, alegia, udan gaudela dagoneko eta udarara begira, ba proposamenak luzatzeko tarta ere hartu nahi dugula, eta hori da segidan egingo duguna, eh? Abuzuan, abuzurako proposamena da, eh? Euskal Selekzioaren aldeko mendimartxa izango delako, bueno, jasan, Euskal Selekzioaren aldeko mendimartxak 15. edizioa burutuko du aurten, Euskal Selekzioa martxan, kosta la kosta ofizialtasuna lelopean, esan bezala abuztuan, abuztaren batetik 8 bitartean, Euskal Kostaldea zeharkatuko du Algorta eta Ziburu arteko tartea lotuz. Tira ba, mendimartxa daguneko prestatzen arituko dira, ziur eta honi buruz hitz egiteko, Euskal Selekzioaren aldeko mendimartxa hitz egiteko, Txumai Iturria dugu telefonoz bestalde. Txumai, egunon?
Egunon bai.
Bueno, 15. zenbaki borobila?
Bai, alaxe da, bueno, ala egokitu da, aurretik beste 14 izan direlako. Esan behar da, bueno, aurtengoak badula berezitasun bat. Azken finean, orain artean ospatu diren aurreko 14ak, ba, esaiten babespean antolatuak izan dira. Baino, dakizuenez, ba, bueno, udaberrian esaitek bere desagerpena iragarri zuen, eta bueno, ba mendimartxakok elkartu ginen eta pentsatu genuen oraindik guk bagenuela ekarpen bat egitea Euskal Selekzioaren aldeko borroka honetan, geure ekarpentxo umila apala, azken finean mendimartxan mendian ibiltzeaz gain herri ugari pasatzen ditugu eta beraietan saiatzen gea nolabait ere hazia botatzen gero noizbait fruituak eman ditzan.
Alegia, esait desagertu dela, baina Euskal Selekzioaren aldeko mugimenduak segitzen duela, noski, lanean.
Bai, garbi dago, Euskal Selekzioaren aldeko borrokak hor jarraitzen du. Mugimendua oraindik eratu gabe baldin badago ere, guk eratu bitartean egin dugun apostua izan da jarraitzea egiten genuen lanarekin, eta mugimendua sortzen denean ikusiko dugu gu nola uztartzen geran mugimendu horretan.
Bueno, aurtengo Euskal Selekzioaren aldeko martxa, kosta la kosta ofizialtasuna, hitz joko batekin osatu duzu aurtengo lema, ez da?
Bai, alaxe da. Batetik, bueno, Euskal Selekzioa martxan esaten dugunean, horixe esaten dugu. Naiz eta erreferentzialtasun nagusia izan duen eragilea desagertu, esait kasu honetan, Euskal Selekzioaren aldeko borrokak jarraitu egiten duela. Beraz, Euskal Selekzioa martxan, parte hori, eta bestetik, kosta la kosta, kostatik arituko gehalako, Bizkaian Algortan hasiko gera, eta Ziburura arte zehatuko dugu, igaroko dugu, eta kosta la kostak, kostatu arren, ofizialtasuna lortuko dugula ziur gaudelako.
Bueno, eta nolakoak izaten dira horrelako martxak, nolako izango da aurtengoa? Etapak zenbatekoak dira, nun egiten du loiendeak, nola bazkaldu edo maiketakoa, edo konta eguzu pixa eta azpigiturari dagokinez, nola antolatzen zarete horrelako mendimartxetan?
Bai, eskema antzekoa da etapa gehienetan. Goizeko 8:00 ateratzen gera, lo egin dugune lekuan, normalean arratsaldeko 5:30 6:00 aldea heltzen gera etapa bukaera. Han, batetik lekua izaten dugu noski urtean zehar geure harremanen bidez saiatzen gerana da jendearentzat lolekuak eta aurkitzen. Normalean izaten dira kiroldegiak, pilotalekuak edo eskola ikastolak horrelako zerak izaten dira. Mm-hmm. Izaten dugu dutxatzeko eta aldatzeko lekua eta herriaren arabera ongi etorriak ere prestatzen dira. Lehen aipatu dut, ez da mendimartxa soilia, badu komponente aldarrikapen komponente bat, eta saiatzen garena da, iristen geran herrian, bertako eragileekin eta harremanak izan, eta iristen geranean nolabait ere ongi etorriren bat edo prestatzea. Eta ongi etorriaren ondoren, trikipoteoak, bertsopoteoak, eta ondoren afari herrikoiak ere izaten dira normalean,
8 eguneko mendimartxa da, za?
Bai, alaxe da. Orduan, ikusten duzuen bezala, badu, bueno, ba, mendi zati bat egin beharra, normalean 20-25 kilometro inguru izaten direnak, beraz, zertxo baita prestatu behar da horretarako.
Bueno, zuek, eta... txumai, barkatu, baina zeuen web horrean, bueno, bideo batez aprovechatuko eta entzulei esateko informazio guzia eta argibide guziak interneten topatu itzaketela, ez da? Mendimartxa.eus interneteko atarian, mendimartxa.eus atarian hortxe informazio guzia, izen emateko aukera, eta bar, eta hortxe dio zuen, nolako prestakuntza behar da, eta zuek iaz ezue, ez da beharrik elitiko kirolaria izatea, baina fisikoki tonu egoki batean egotea komeni da.
Bai, hombre, garbi dagoena da, bueno, depende baita ere jendeak zer egin nahi duen, esan nahi dut, osoa egin nahi baldin badu, ba, biztan da, ba, zerbait prestatu behar dala, esan nahi dut, mendian zertxo bait ibilia behar du, hogeita bost kilometro egiteko ez da gauza partekorik behar, azken finean, eramaten dugun ritmoa ere, ba, nolabait ere, etortzen dan jende kopuru ezberdina kontutan hartuta izaten da, eta eramangarria izaten da erritmoa. Baina, bueno, ala ere, ba, bai, garbi esaten dugu aldez aurretik, ba, bueno, ba, zerbait prestatua egotea komeniko litzatekela.
Bueno, eta kontu eguzu, izen emate epea noiz hasi den, noiz arte dagoen aukera apuntatzekoa, prezioak, eta bar, kontu eguzia, xetasunak.
Bai, izen ematea, bueno, ia irekia da, irekia dagoia da, eta, bueno, ba... ustailaren azkenera arte edo irekia egongo da. Zera, izen emateko, bueno, hor leno aipatu duzun web horri horretan agertzen da, eman beharreko pauso guztiak edozein kasutan eta bueno, ba norbaitek interneta edo ez baldin badu erabiltzen, aipatu, ba nik orain aipatuko dudan telefonora deituz egin alduela baita ere, 6-5-8 7-4-0-7-7-2 telefonora dituz, ba, lortu dezakela horre informazioa. Prezioi begira, ibilbide osoa egin nahi duenak, ba, 300 euro ordaindu beharko ditu, 300 euro hauetan sartzen da garraioa, hasiera lekua eta gero bukaera lekutik abia puntura. Bestetik, ba, bueno, guk goizero, jendearen esku jartzen dugu bai ogia eta bai fruta. Bestetik, sagardoa ere eramaten dugu, upel batean eta nolabait ere, ba bueno, ba lepo, mendilepoetara eta inguratzen dena, eta azkenik afariak ere barne daude, 8 egunetako afariak ere barne daude prezio horretan. Beraz, bueno, ba nik uste aukera ederra eskaintzen duela, bueno, prezio horretan zera egiteko. Edozein kasutan, badaude beste aukerak. Erdia egin, edo egun solte batzuk egin, hori jendeak nahi duenaren arabera izango da.
Mm-hmm. Bueno, eta bokatzeko, txumai, konbentzitu iguzu, zer honako plan ezaten da, mendimartxa?
Bueno, ba mendimartxa egia esan niretzako ere aurkikuntza ederra izan da, ez? Azken finean, bueno, neu inguratu nintzen batetik mendia gustoko dudalako, baina baita ere, bueno, ba, selekzioaren gaiak ere, ba, bueno, ba, ukitzen nauelako. Bertaratu eta, ba, bueno, nola baitere, talde zoragarri batekin egin nuen topo, egia dana da, ba, 8 egunek eta elkarrekin praktikamente 24 orduak egonez, ba, harremanak sakontzeko eta egiteko sekulako aukera ematen duela. Eta nik hori nolabait ere azpimarratuko nuke. Selekzioaren aldeko ze aldarria egiteaz gain, ba, sortzen diren harremanak Euskal Herriko punta guztietako jendearen artean.
Tira, ba horixe, nabarmendu duguna, gaurko saioan nabarmendu duguna Euskal Selekzioaren aldeko, mendimartxak 15. edizioa burutuko duela aurten, Euskal Selekzioa martxan, kostala, kosta ofizialtasuna lelopean, abuzaren batetik 8 bitartean, bueno, ba, kontu izango da, Euskal Kostaldea zeharkatzea, Algortatik Ziburura, Euskal Selekzioaren aldeko, bueno, ba aldarria zabalduz eta, bueno, dagoneko izen emate epea zabalik dagoela, eta tira, mendimartxa.eus web horrean, informazio guztia, txumai, aurkituko dutela...
Usten badiazu aipamen bat egitea, kontua da, bueno, ibilbidea, bai, egia da Euskal Kostaldea egiteko asmotan ginela, baina nola bitere ibilbidea prestatzear geundenean, gertatu zen Ziburuko ikastolaren afera. Orduan, hori gertatu bezain laister esan genuen, aurten Ziburun bukatu behar dugu. Eta bertan nolabait ere omenduko ditugu ikastola osatzen dutenak eta zehazka oroar eramaten ari den lan guztia. Beraz, hori ere nolabait ere bukaeran bai azpimarratu nahiko genuke.
Hori nahermentzeko, noski baietz. Tira, behin hori aipatuta informazio guztia bota dugu, eta oraindik ere falta dela, abuzaren baterako, beraz, izango da aukera. Ziur, bueno, ez bada Kale Gorrian, udako saioetan, mendimartxaz itzeitekoa, Txumai Iturria, mendimartxako antolatzaia, eskerrik asko!
Ba, zuei!
Ondo segi, aio!
Aio, aio!